Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Australia at UK, siniliyuhan na ang free trade deal. Pilipinas, maraming lugar sa bansa isinailalim sa mas mahigpit na quarantine restriction dahil sa paglobo ng bilang ng coronavirus. At sa sports, aling kupunan kaya ang pasok sa finals sa National Basketball League, Australia? Sa detalye ng mga balita, siniliyuhan na nila Prime Minister Scott Morrison at British Prime Minister Boris Johnson ang Free Trade Agreement. Sa kasunduang ito ay aalisin ang buwis ng maraming produkto, pero ang pag-aangkat ng Australian beef at lamb ay meron pa ding buwis, pero inaasahang magagawan ito sa loob ng paraan sa loob ng 15 taon. Dahil dito, positibo si Prime Minister Scott Morrison na makakatulong ito para mapalakas ang ekonomiya ng dalawang bansa.
These agreements are based on trust. You have them when you have shared values and you understand what both countries are seeking to achieve in a partnership. And that's what this is fundamentally about. This is just another very big chapter in the story of Australia and the United Kingdom.
Dagdag pa ni Federal Minister Dan Tehan, kahit na dadaan pa sa parlamento ng dalawang bansa ang ugnayang ito, makakatulong ito sa kalakalan pang-agrikultura ng bansa.
There's always give and take in these agreements, and the most important thing is we get the balance right, and I think we have got the balance right. It's a win for the United Kingdom, it's a win for Australia.
Sa iba pang mga balita, bumuo ang European Union kasama ang US ng isang Joint Trade and Technology Council para sa mas matatag na supply chain. Yan ang nangyari sa pagkikita nila US President Joe Biden kasama si European Council President Charles Michel at pinuno ng European Union Commission sa Brussels. Ayon kay Michel, isang magandang hakbang ito para matugunan ang problema o hidwaan sa kalakalan.
Our teams worked and negotiated very intensively in the last weeks and hours to convert our intentions into very concrete and operational decisions. And the result is a far-reaching joint statement.
Samantala, sa iba pang mga balita, nakakuha ng kakampi ang Australia sa pamamagitan ni French President Emmanuel Macron. Sinabi kasi ni Macron na suportado nito ang bansa sa kinakaharap nitong panggigipit sa ekonomiya at kalakalan at pananakot ng isa pang bansa. Pero di na tinukoy kung aling bansa ito matapos sila makipagkita sa Elysee Palace sa Paris kahapon. Matatanda ang ginipit ng bansang China ang ilang kalakal ng Australia noong nakaraang taon.
As a token of this friendship and solidarity, and as we had the occasion of discussing it during the G7, we firmly reject any coercive economic measure taken against Australia.
Balita naman mula sa Pilipinas, mananatili sa General Community Quarantine o GCQ na may mas strictong restriksyon ang Metro Manila at ilang Karatig lalawigan o National Capital Region Plus hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ayon yan sa anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Sa ulat ng ABS-CBN, ang GCQ na may mahigpit na restriksyon ay ang Bulacan, pero mas mahigpit din ang restriksyon sa Rizal, Laguna at Cavite. Kasabay nito, 21 lugar naman ang isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ibig sabihin, limitado ang makakalabas ng bahay dahil sa paglobo ng COVID-19 cases. Narito ang mga region gaya ng Region 2, Santiago City, Cagayan, Cordillera Region, Apayao, Ifugao. Sa Region 3, Bataan. Region 4A, Lucena City. Region 4B, Puerto Princesa. Region 5, Naga City. Region 6, Iloilo City. Region 7, Negros Oriental. Region 9, Zamboanga City. Zamboanga Sibugay. Zamboanga del Sur. Zamboanga del Norte, sa Region 10 naman ang Cagayan de Oro City, Region 11 Davao City, Caraga Region ang Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Sur. Nasa higit 1.3 million na ang naitatalang COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan higit 59,000 ang aktibo. Umabot naman sa higit 22,000 ang mga nasawi sa sakit. Sa iba pang balita, balita mula sa Melbourne. Patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad sa Melbourne ang nangyaring hawaan ng coronavirus sa isang bahay doon. Dahil dito, ayon kay Victoria Health Minister Martin Foley, posibleng may mga gagawing pagbabago sa ipapatupad na restriksyon sa lungsod bukas araw ng Huwebes. Balita naman mula sa New South Wales, tinututukan ng mga otoridad ang posibleng hawaan ng Alpha coronavirus variant ng tatlong tao na naka-hotel quarantine ngayon. Ang mga ito ay nasa magkatabing kwarto sa pang-apat na palapag ng Radisson Blue Hotel. Kabilang sa kanilang anggulong tinitingnan ng otoridad ay kung saan nagkahawaan ang tatlo, sa eroplano ba o ang pagbiyahe papuntang hotel. Samantala, nanawagan ngayon ang Australian Human Rights Commission sa gobyerno na wag nang dagdagan ang detainee sa immigration detention at tuluyan ng isara ang pasilidad sa Christmas Island. Dahil ayon kasi kay Human Rights Commissioner Edward Santo sa kanyang report na lalagay sa peligro na magkahawaan ang coronavirus ang mga nakapiit doon.
It's more than 2,500 kilometres away from the nearest capital city in Australia, Perth, and that means that it's a long way from acute medical facilities.
Dagdag pa ni Jana Favero mula sa Asylum Seeker Resource Center na sa high risk ang mga nakapiit doon.
We've seen from the inadequate medical facilities for Tharnica recently, but also for other refugees who suffer mental and physical health impacts from being in detention. The issue is that the government likes putting people in detention because they're out of sight and out of mind.
Samantala, dumating na ang ilang representante ng bansang Russia sa Geneva, Switzerland kahapon bilang paghahanda ito sa pagtatagpo nila US President Joe Biden at Russia leader Vladimir Putin. Ayon sa kampo ng Amerika, hakbang ito ni President Biden para maibalik ang relasyon ng dalawang bansa. Pero nagbabala na si European Union Commission President Ursula von der Leyen kay Biden na hindi maging madali na kumbinsihin ang bansang Russia.
As I said, currently the EU-Russia relationship is on a negative spiral, and this is also what we conveyed very clearly to President Biden.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.89 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.82 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7716 Australian cents. Sa balitang sports, sa basketball, pasok na sa National Basketball League Grand Finals ang Melbourne United matapos talunin ng Southeast Melbourne Phoenix sa semifinal na ginanap kahapon. Pinakita ang gilas sa laro at depensa ng kupunag Melbourne United sa second half ng laro para tuluyan niyang malaglag sa finals ang Southeast. Samantala, sa ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, 16 ng Hunyo taong 2021, bagyang maulap sa Perth at 18, magiging maulan naman sa Adelaide at 15, payong din ang bitbitin sa Melbourne dahil maulan at 14 degrees Celsius. Pero sa Hobart, posibleng uulan mamayang hapon pa at 14 degrees. May panakanakang pag-ulan din sa Canberra at 14. May pag-ulan din sa Wollongong mamayang hapon at 21 degrees, pati sa Sydney at 21. Makakaranas ng malakas na pag-ulan sa Newcastle at 21 degrees. At may pag-ulan sa hapon din sa Brisbane at 24. Pero sa Cairns, bahagyang maulap ang panahon at 29. Sa Darwin, masarap mamasyal dahil maganda ang panahon at 31. At sa Maynila, huwag kalimutan ang payong at jacket dahil maulan at 28 degrees Celsius. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako, Sheila Joy Labrador. Daghang salamat.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.